Box to Box Media Network.
Selamat datang di Asumsi Bersuara. Kali ini kita akan bahas tentang isu politik dalam negeri nih, yang belakangan santer kedengerannya mulai banyak dibicarakan di media sosial tentang masa jabatan presiden yang santer diisukan sedang diupayakan untuk bisa lebih dari 2x5 tahun, dimana amanat konstitusi sekarang itu kan adalah masa jabatan presiden itu maksimal 2 kali gitu ya. Jadi harusnya Presiden Jokowi ini tidak bisa mencalonkan diri lagi, tapi ada wacana-wacana nih, entah amandemen lah, ada wacana penundaan pemilu lah, segala macam gitu. Nah, kita akan bahas tentang hal tersebut hari ini. Hari ini gue kedatangan Mbak Khoirunisa Nur Agustiati, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Kita akan bahas hal ini bareng Mbak Ninis. Mbak Ninis, welcome to the podcast, Mbak.
Terima kasih udah diundang ya, Mas.
Iya, mungkin langsung aja nih, kan tentang wacana penambahan masa jabatan presiden ini lewat mekanisme-mekanisme tadi itu kan banyak pro kontranya gitu ya. Dan kalau saya baca sih posisinya Mbak Ninis, posisi Perludem ini tegas menolak gitu. Mungkin boleh dielaborasi dulu alasan penolakannya gitu. Kenapa sih ini such a bad idea gitu untuk penundaan pemilu atau amandemen? Perpanjangan atau amandemen terkait batasan masa jabatan.
Oke, makasih Mas Rey. Iya, jadi memang sebetulnya kan isu apa ya, kayak 3 periode, nunda pemilu itu nggak baru ya, kayaknya di 2019 atau malah 2000, ya sebelum 2 tahun, setahun sebelumnya juga sudah muncul ya isu ini. Nah, sebetulnya kan begini, di sekitar akhir atau awal Februari, akhir Januari atau awal Februari ya, itu KPU, pemerintah, sama DPR itu sudah bersepakat terkait tanggal pemilu. 14 Februari 2024. Jadi tanggal pemilu sudah disepakati bersama. Dan itu bukan keputusan KPU sendiri ya, bukan keputusan KPU sepihak, tapi kesepakatan 3 pihak. Di dalamnya ada pemerintah, ada DPR, dalam hal ini Komisi 2 di DPR. Nah, ketika tanggal pemilu itu sudah disepakati bersama, KPU sudah bikin launching ya, launching hari pemungutan suara, kami waktu itu mengira ya, berarti ya sudah, tidak ada lagi nih diskusi soal penambahan masa jabatan, 3 periode, dan sebagainya gitu ya, penundaan pemilu. Karena ini kan kesepakatan bersama, jadi agak mengagetkan ketika mereka-mereka yang ada dalam DPR, DPR kan isinya partai-partai ya, ataupun pemerintah, katakanlah, menteri kan bisa dikatakan pemerintah ya, justru mengusulkan wacana penundaan pemilu, kan sudah sepakat bersama tiga institusi ini gitu. Jadi kalau kemudian memunculkan wacana penundaan pemilu, rasanya kok tidak konsisten dengan kesepakatan itu. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan argumentasinya. Argumentasinya yang menurut kami juga tidak relevan ya, yang digunakan untuk menunda pemilu tadi. Misalnya pertama soal pandemi ya, kan ada yang bilang ini kita lagi pandemi, terus pemilunya ditunda saja selama masih masa pandemi ini. Ini juga rasanya kok nggak relevan, sepertinya kita lupa kalau di Desember 2020 yang lalu kita ada pilkada. Bahkan waktu 2020 yang lalu kan pilkada lagi tinggi-tingginya gitu ya, vaksin juga baru mulai gitu ya, baru-barunya vaksin kan, cakupan vaksin juga belum sebanyak sekarang.
Belum lah, belum mulai.
Iya, belum mulai ya, akhir 2020 kan juga belum mulai. Waktu itu kita dianggap mampu gitu ya, mampu berpilkada, bahkan dianggap berhasil ya pilkadanya ya, kan dianggap ini partisipasinya tinggi, ini orang yang datang ke TPS saat pilkada itu tinggi. Tapi sekarang malah itu dijadikan alasan gitu ya. Padahal kalau kita kalau kita refleksi ke 2020 itu jarak pilkada dengan masuk pandemi ke Indonesia kan lumayan dekat ya, kan. Pandemi masuk tuh sekitar bulan Maret. Kita awalnya pilkada di September, terus geser ke Desember. Nah, kita sekarang pemilunya tuh masih nanti 2024 gitu. Jadi harusnya kan kita punya cukup waktu ya untuk mempersiapkan diri menyelenggarakan pemilu di masa pandemi gitu. Sekarang semua negara tuh sudah beradaptasi gitu ya. Trennya dulu memang awal-awal pandemi banyak negara yang menunda pemilunya, tapi semakin ke sini sudah bisa beradaptasi gitu. Memang memang tidak murah gitu ya, karena harus ada APD, TPS-nya harus didesain khusus misalnya, ada apa disediakan cuci tangan, hand sanitizer dan sebagainya gitu ya. Tapi kita semua sudah sudah bisa beradaptasi lah dengan kondisi ini. Dan kalau dilihat trennya pun juga negara-negara yang sebetulnya menunda pemilu itu kebanyakan yang ditunda adalah pemilu lokalnya. Sementara pemilu nasional itu ya tetap on schedule gitu ya, jadwalnya ya tetap sesuai jadwal ya, nggak diubah-ubah. Karena memang kalau misalnya kita nih pilkada kemarin dimundurkan 3 bulan, kita punya mekanisme kalau tidak ada kepala daerah definitif, ada yang namanya penjabat kepala daerah ya. Kalau presiden kita nggak kenal tuh istilah penjabat gitu ya, penjabat presiden kita nggak kenal itu. Itu alasan yang pertama ya, kalau soal pandemi rasanya kok nggak relevan. Yang berikutnya tadi soal alasan ekonomi. Nah, alasan ekonomi ini sebetulnya juga dijadikan alasan ya, dijadikan argumentasi ketika 2020 yang lalu kita berpilkada. Dulu alasan kenapa tetap di tahun itu ada pilkada kan, salah satunya karena untuk membangkitkan ekonomi, stimulus ekonomi. Karena dengan perhelatan pemilu, orang jadi apa ya, bisa membuka lapangan kerja untuk petugas-petugas pemilu, lalu misalnya kampanye, orang bikin materi kampanye gitu ya, kaos apa, cenderamata dan sebagainya, itu kan memutar roda ekonomi gitu. Nah, tapi kalau sekarang dibalik lagi kok, ya tadi kayaknya kita lupa sama perhelatan pilkada 2020 itu. Jadi alasan-alasannya tidak relevan, dan kalau bisa dibilang spekulatif gitu ya, nggak pasti gitu loh. Misalnya tadi alasan ekonomi, apa yang menjamin gitu ya, misalnya pemilu ditunda gitu, terus ekonominya jadi lebih baik gitu. Padahal salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu demokratis itu nggak sekedar free and fair election, tapi juga periodik ya. Pemilu tuh diselenggarakan secara rutin, secara periodik. Kira-kira itu sih mas gambaran umumnya.
Mungkin itu kan salah satu wacana arahnya ke penundaan gitu tadi ya. Ada yang bilang mau ditunda ke 2027 lah atau apa gitu. Tapi mau nanya Mbak, untuk kalau mau penundaan itu berarti harus amandemen dulu kah konstitusi gitu? Karena kan sekarang konstitusinya bilang 2x5 tahun. Kalau misalnya lewat dari itu ya nggak ke-cover gitu kan. Konstitusi itu nggak ngomong apa-apa soal kalau misalnya nggak ada pemilu gitu. Apakah perlu ada amandemen dulu kalau mau ditunda ke 2027 pun, atau tunda-tunda aja gitu dengan aturan yang aturan hukum yang ada tuh kayak gimana sih?
Nah, sebetulnya di undang-undang pemilu kita tuh ada konsep pemilu susulan dan pemilu lanjutan. Jadi kalau pemilu susulan itu misalnya begini, ini kan KPU netapin dulu nih, kan tanggal pemilu udah ada ya, misalnya yang 14 Februari 2024. Nah, lalu KPU itu menetapkan jadwal pemilu. Jadwal pemilu itu dalam artian timeline-nya. Jadi kapan pendaftaran partai, kapan pendaftaran calon, kapan kampanye gitu ya, itu semua kan harus diatur timeline-nya dalam sebuah peraturan KPU. Nah, itu ditetapkan dulu. Nah, misalnya ya, kalau pemilu susulan itu ternyata setelah sampai tahapan tertentu gitu ya, misalnya sampai tahapan kampanye nih, lalu ada sebuah daerah atau beberapa daerah yang ada huru-hara, bencana alam, atau apa gitu ya, situasi yang di luar kendali gitu, itu tahapannya terhenti. Jadi tahapan yang apa yang sudah berjalan, terus tahapan berikutnya ada yang terhenti. Nah, itu ada di undang-undang namanya, nanti di waktu beberapa waktu kemudian kalau sudah kondusif, dilanjutkan kembali. Itu namanya pemilu susulan. Nah, kalau pemilu lanjutan, artinya kalau dia sudah ditetapkan nih tahapan, PKPU tahapan gitu ya, sudah ditetapkan KPU, ternyata ketika mau dimulai seluruh tahapan ini nggak bisa dijalankan karena huru hara, bencana alam gitu ya, pokoknya hal-hal yang di luar kendali. Nah, itu pemilunya di stop dulu tahapannya, baru kemudian pemilu lanjutan. Nah, masalahnya sekarang PKPU tahapan itu belum ditetapkan gitu. Jadi kita memang sudah tahu tanggal pemilunya 14 Februari, tapi tahapan timeline-timelinenya tadi ya, setiap tahapan itu kita belum punya. Nah, jadi kalau sekarang mau bilang menunda pemilu, ya belum bisa, dasar-dasar penundaan gitu ya, dasar penundaannya tuh belum ada. Dan mungkin lebih tepatnya, kalau mungkin bahasa agak lebih keras ya, peniadaan pemilunya gitu, karena ini kan pemilunya belum ditetapkan nih tahapan-tahapannya, tapi sudah diundur. Nah, tadi pertanyaannya, lalu dari sisi konstitusinya seperti apa? Nah, kalau di sisi konstitusi kan tadi juga ada pengantarnya ya, bahwa pemilu itu kan diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, setiap 5 tahun sekali. Jadi clear di situ dijelaskan setiap 5 tahun sekali. Lalu masa jabatan presiden itu satu periode ya, 5 tahun, dan hanya bisa dipilih kembali untuk satu periode berikutnya. Nah, memang kemudian sering ditanya, ya bisa nggak diubah konstitusinya? Kalau ditanya bisa atau tidak, ya bisa saja gitu ya. Tapi kan bukan di situ sebetulnya permasalahannya kenapa mau ditunda gitu, kenapa mau ya. mau diperpanjang gitu loh. Kalau kita cari apa secara teori ya, teori perubahan konstitusi, ya mungkin bisa saja kalau di kita misalnya harus dapat dukungan dari MPR gitu ya. Tapi kan intinya ya kenapa pemilunya mau ditunda gitu loh, apa alasan dan argumentasinya apa? Karena ya tadi ini apa ya, kan menunda pemilu ini kan kemudian apa ya, kita mengasumsikan gitu ya, ini tuh sepaket sama masa jabatan presidennya yang diperpanjang gitu ya. Jadi misalnya ditunda 2 tahun, presidennya juga sampai ditambah masa jabatannya 2 tahun ya. Tadi belum, apa ya, ini masih cari-cari alasan aja kan kemudian gitu ya, tidak ada basis argumentasinya. Sementara tadi ya kalau untuk yang namanya pemilu pasti ada dinamika ya, dinamika politik, dinamika ekonomi, tapi toh selama ini kita ya selalu smooth aja gitu loh dalam penyelenggaraan pemilu gitu.
Ya. Salah satu, ini kalau saya baca juga dari Perludem ada analisis bahwa jangan-jangan ini sebenarnya suatu wacana penundaan pemilu ini adalah suatu akal-akalan aja, supaya ujung-ujungnya sebenarnya tujuan akhirnya adalah penambahan periode masa jabatan gitu ya. Dan kalau kita lihat gitu belakangan mulai banyak tuh celotehan-celotehan itu tentang itu, mungkin belum yang resmi dari partai atau gimana, tapi udah banyak tuh misalnya baliho-baliho dukung 3 periode segala macam gitu kan. Dan juga untuk ini kan sebenarnya ada mekanismenya ya gitu, yang tadi kayak Mbak Ninis juga sempat sebut gitu ya, bisa amandemen konstitusi aja gitu kalau misalnya mau melakukan ini gitu. Nah, kalau terkait ini sendiri, terkait periode presiden yang mau diperpanjang, bukan mau diperpanjang, sorry, mau batasannya mau dihilangkan gitu ya, batasan 2 kalinya ini mau dihilangkan, Mbak Ninis ada pandangan tentang ini?
Ya, kita sebagai sebuah negara dalam perjalanannya gitu ya, kemudian memutuskan bahwa masa jabatan presiden itu dibatasi kan karena kita punya pengalaman masa lalu ya. Pengalaman dulu pernah masa jabatan itu tidak dibatasi. Yang terjadi adalah kesewenang-wenangan gitu ya. Kita panjang sekali pengalaman kita terkait itu. Makanya masa jabatan itu dibatasi. Pertama kita negara ini kan pakai sistem pemerintahannya presidensial. Yang namanya presidensial itu ya fixed term gitu ya, masa jabatannya fix, terus ada pembatasan di situ. Nah, dengan masa jabatan yang sekarang ini ya, 5 tahun, lalu bisa dipilih kembali gitu ya, untuk satu periode berikutnya, sebetulnya selain tadi ya, untuk membatasi tidak ada kesewenang-wenangan, sebetulnya itu juga mendorong ya, kita sebagai pemilih nih, punya mekanisme, pemilih itu kan punya apa ya, dalam tanda petik ya, senjata yang namanya reward dan punishment. Reward kalau kita suka kita pilih lagi, punishment kalau kita nggak suka ya kita nggak pilih lagi. Nah, dengan periode yang seperti ini tuh rasanya tepat gitu ya, rasanya pas lah waktunya. Jadi misalnya di 5 tahun pertama kita merasa performanya baik nih, masyarakat suka gitu ya, puas dengan performanya, ya dipilih lagi untuk 5 tahun setelahnya. Nah, tapi begitu juga kita juga punya mekanisme evaluasi punishment tadi, kalau dirasa 5 tahun nih ternyata kerjanya kok nggak memenuhi janji-janji misalnya, kita bisa kasih punishment dengan tidak memilih lagi. Nah, itu dari sisi kita sebagai rakyat ya, sebagai pemilih. Lalu dari sisi incumbent misalnya ya, si petahana ini ketika periodenya hanya 2 periode gitu ya, masa jabatan hanya 2 periode, di tahun 5 tahun pertama dia mungkin sudah mengevaluasi dirinya. Nah, dia kemudian masih punya insentif satu periode lagi untuk memaksimalkan performanya gitu ya. dari sisi petahana dia punya punya apa? Punya insentif itu. Nah, dari sisi partai politik kan pencalonan presiden kan harus lewat parpol ya, nggak boleh dari calon perseorangan. Nah, parpol juga sebetulnya dipaksa untuk terus melakukan rekrutmen, kaderisasi gitu ya. Calon-calonnya, kader-kader terbaiknya. Makanya ketika misalnya salah satu argumentasi itu adalah karena sekarang masyarakat puas dengan performa presiden saat ini, figur Joko Widodo lah yang sekarang paling disukai masyarakat gitu ya. Menjadi pertanyaan ke partai, kenapa partai nggak siapkan figur-figurnya gitu loh. Kan partai salah satu fungsinya ya untuk rekrutmen gitu ya, mempersiapkan pemimpin dan lain sebagainya. Kenapa kemudian harus terpaku pada satu sosok figur saja gitu. Nah, ini kan kemudian jadi pertanyaan juga ke partai. Partai mesin partainya jalan nggak untuk mempersiapkan kader-kader terbaiknya gitu. Justru disitulah kan dengan masa-masa periodisasi yang sekarang ini partai dituntut untuk terus mau bekerja mencari figur terbaiknya. Itu ya kira-kira dan tadi ya pada intinya kan semangat reformasi kita kan untuk itu ya membatasi masa jabatan supaya tidak ada kesewenang-wenangan itu. Jadi rasanya juga kalau mau memperpanjang masa jabatan kita tuh jadinya demokrasi kita yang jadi kayak pertaruhannya gitu. Misalnya beberapa waktu lalu kan di Economist merilis ya indeks demokrasi yang terbaru ya. Memang poin skor Indonesia tuh meningkat gitu ya, walaupun kalau dari sisi kategori Indonesia masih masuk negara dengan kategori flow demokrasi. Nah, tapi dari indikator-indikator penilaian demokrasi itu yang nilainya tinggi itu sebetulnya kan ada dua. Yang pertama masyarakat sipilnya yang vibran, yang terus mau bersuara gitu ya, jadi penyeimbang. Dan yang satu lagi adalah penyelenggaraan pemilu kita tuh dianggap baik gitu. Kita punya pemilu yang reguler, lembaga penyelenggara pemilunya dijamin independensinya gitu. Nah, jadi kalau kemudian ada penundaan pemilu terus perpanjangan masa jabatan, justru kita bisa jadi skor yang salah satu skor yang tinggi ini jadi nanti semakin jadi rendah gitu ya. Justru malah kondisi demokrasi kita nilainya semakin turun gitu.
Ya, Mbak. Saya mencoba playing devil's advocate dikit. Bukankah sebenarnya yang jadi isu adalah tadi yang potensi kesewenang-wenangan ya? Tapi maksudnya di luar itu, kalau kita tetap bisa punya pemilu yang jujur dan adil, walaupun incumbent-nya udah kali ketiga, kali keempat pemilu pun dia nggak masalah ya, kalau emang rakyat seneng ya dia akan terpilih lagi, kalau rakyat nggak seneng dia nggak kepilih lagi, dan justru jadi ada insentif buat dia berbuat atau memimpin dengan baik di periode kedua gitu kan. Karena kalau nggak kan apa insentifnya dia memimpin dengan baik di periode kedua, karena nggak mungkin terpilih lagi anyway gitu kan. Mungkin argumennya bisa ke arah situ ya gitu. Kalau di negara yang parlementer itu kan nggak ada batasan gitu biasanya ya, kayak perdana menteri bisa sepanjang-panjangnya gitu. Di Singapura misalnya bisa panjang gitu, tapi selama ya Singapura mungkin bukan contoh yang baik tapi maksudnya selama pemilunya itu adil gitu ya, pemilunya itu jujur dan adil, kayaknya nggak masalah juga. Suatu saat dia bisa jatuh juga kalau misalnya rakyat nggak seneng gitu kan. Pandangan Mbak Nini sih kan.
Iya, tapi apa jaminannya? Misalnya sekarang kan sudah diatur dua periode ya, lalu nih tambah satu lagi. Apa jaminannya nggak minta tambah satu lagi jadi empat periode? Apa jaminannya nggak minta tambah satu lagi jadi lima periode seperti zaman Orde Baru misalnya? Kan gitu ya, enak nih berkuasa gitu ya, kita punya power gitu. Nggak ada yang menjamin apa orang yang namanya kekuasaan tuh pasti enak pasti aja. Jadi makanya harus dibatasin kan, makanya harus ada pembagian kekuasaan. Nah, ya tadi kita nggak ada apa jaminannya nanti dari tiga periode nggak nambah lagi jadi empat periode, nanti nggak nambah lagi jadi lima periode gitu. Jadi saya rasa tadi ya perjalanan bangsa ini ya sudah cukup panjang dengan kondisi yang seperti ini gitu. Jadi jangan sampai kita mengulangi lagi. Kalau kemudian memang hasil survei misalnya menunjukkan masyarakat puas dengan kinerja pemerintahan saat ini. Ya, itu kemudian memang akan jadi legasinya pemerintahan saat ini gitu, tapi ya itu ya hanya akan sampai 2024 saja, 2024 ke depan. Ya, kan kita juga ingin ada regenerasi kan, regenerasi kepemimpinan itu juga sebetulnya kan salah satu yang mau didorong ya, bagi baik juga itu untuk partai politik. Partai politik pasti pingin lah, kan selama ini partai politik itu apa, mereka karena apa ya, dalam pencalonan itu kan karena mereka nggak bisa apa mengusung calonnya sendiri karena syarat pencalonannya berat, mereka harus bergabung dengan partai lainnya. Nah, apa kan pasti mereka ingin juga dong, masa kita nyalonin kadernya orang lain terus gitu loh, nggak pernah bisa mencalonkan kadernya sendiri gitu.
Nah, ini menarik Mbak, karena justru kalau kita lihat ya, partai-partai yang mendorong untuk penundaan pemilu, ya sekarang sih baru penundaan pemilu ya, belum ke arah tiga periode, itu partai-partainya justru bukan PDIP sendiri gitu, bukan partainya Pak Jokowi sendiri gitu kan, justru partai-partai yang lain nih gitu, Golkar, apa lagi ya, PKB sama PAN ya kalau nggak salah ya, bukan ininya sendiri, padahal justru kan harusnya kalau kita mikirnya, itu kan kesempatan buat di 2024 itu kesempatan buat mereka mengajukan kadernya sendiri gitu kan untuk jadi presiden, tapi mereka malah ah udahlah lebih enak lanjut aja nih gitu, kita di pemerintahan bareng Pak Jokowi gitu. Mbak Muan ini ada analisa apa nggak?
Iya tadi pertanyaan ke partainya tadi, apakah selama ini tuh jadi mesin partainya tuh berjalan atau tidak gitu ya, mencari kader gitu ya, mencari kader yang bisa di usung, atau mungkin juga apa partai-partai tadi juga mungkin melihat tren apa survei gitu ya, yang mungkin juga belum apa angkanya belum sesuai dengan harapan, jadi apa ya ya udah diundur aja ya. Jadi apa ya, kan publik jadi melihatnya partai ini siap nggak sih ikut pemilu gitu loh, 2024 gitu, kenapa mau diundur. Itu sih ya kalau saya melihatnya, karena gini Mas, pemilu presiden ya kan ada putusan Mahkamah Konstitusi, pilpres DPR sama DPD itu harus bareng, harus dalam satu hari yang sama. Jadi kalau misalnya ya, misalnya pemilu itu ditunda lalu kemudian ada perpanjangan masa jabatan, nggak mungkin cuman presidennya, tiga ini tuh pasti setidaknya ikut panjang juga gitu, karena pemilunya harus bareng. Nah artinya apa, artinya kalau nanti pemilunya misalnya diundur ya kan mereka nyaman ya, apa tetap kursi di dewannya tetap aman gitu ya, tanpa harus bersusah-susah ikut pemilu, nyaman gitu ya, nggak perlu bertarung di dapil gitu ya, keluar biaya kampanye yang besar misalnya, tapi masih dapat apa ekstra waktu ya, ekstra waktu untuk apa ya mengamankan posisinya di DPR gitu. Jadi karena tiga lembaga ini pemilunya harus bareng, jadi ya apa ya sepaket lah itu ya, apa kalau misalnya ditunda terus perpanjangan ya ini juga perpanjangan, walaupun memang tentu ada mekanismenya ya secara ketatanegaraan, apakah bisa serta merta langsung nambah nih, kan saya rasa sih juga nggak begitu ya, nggak langsung serta merta bisa langsung nambah begitu, tentu harus ada mekanisme ketatanegaraan yang dilalui dulu.
Iya itu tadi saya baru mau nanya tentang itu gitu kan, amanat pemilu ya yang semua harus gabung gitu. Nah, sementara juga di 2024 itu kan tadinya wacananya nggak cuman pilpres dan pileg aja kan, tapi bener-bener sekalian sama pilkada juga gitu kan. Jadi kayak bener-bener semua gitu di 2024.
Nah, bisa dibayangin pilkada itu kan memang bukan di bulan yang sama ya. Pilkadanya kan di November nih. November 2024. Nah, tapi begini, sekarang ini kan 2022 dan 23 kan enggak ada pilkada ya. Jadi diisi oleh penjabat nih, penjabat kepala daerah. Mas bisa bayangin kalau penjabat ini yang harusnya sampai 2024 saja, tapi kemudian diundur lagi nih sampai katakanlah minta kan 2 tahun ya. 2026, penjabat itu satu periode sendiri, padahal dia bukan kepala daerah definitif gitu loh. Jadi eksesnya tuh banyak, nggak ada pilkada. Jadi 5 tahun daerah itu bisa jadi nggak dipimpin oleh kepala daerah definitif karena dia penjabat istilahnya, dan apa ya, memang dari sisi kewenangan penjabat sama kepala daerah definitif mungkin kewenangannya nggak jauh berbeda gitu, tapi ya semangat otonomi daerah kan milih langsung ya, masyarakat tuh milih langsung kepala daerahnya gitu. Jadi aksesnya juga pasti akan ke sana juga.
Iya. Dan ini berarti kalau misalnya nih, misalnya pilkadanya diundur juga gitu ke 2026 atau 2027 bareng sama pilpres dan pileknya lagi, berarti si apa semuanya itu adalah pejabat yang dipilih juga oleh pemerintahan yang sekarang yang juga diperpanjang.
Betul.
Betul. Jadi benar-benar seluruh Indonesia Raya ini semua kepala daerahnya jadi dipilih oleh
betul.
Pemerintah yang sekarang gitu ya, Pak.
Iya, iya, kewenangannya kan apa? Kewenangan menunjuk penjabat itu kan di pemerintah ya. Jadi kalau yang gubernur tingkat provinsi itu Kemendagri ya. Yang presiden nanti kalau yang apa bupati wali kota bawahnya gitu. Jadi akan jadi kuat sekali gitu. Jadi nggak ada tadi ya mekanisme kita sebagai rakyat untuk tadi ya reward dan punishment tuh nggak ada sama sekali gitu loh. Bukan cuma untuk pilpres, DPR, DPD, tapi juga sampai ke pilkada itu.
I see. Mbak, satu hal lagi juga yang menurut saya lumayan menarik itu adalah ada wacana dari PDIP nih ya kemarin. Untuk mengembalikan pemilihan legislatif itu ke proporsional tertutup lagi kayak tahun 2004 ya, dimana rakyat tuh cukup memilih partai aja gitu, kayak 99 deh, rakyat tuh nggak lagi milih caleg gitu ya, milih partai aja. Kalau tentang ini Mbak Ninis ada pandangan tertentu?
Nah, ya memang beberapa partai politik ya, saya rasa nggak hanya PDIP memang menginginkan diubah ya, tidak lagi proporsional terbuka, masyarakat bisa memilih calegnya tapi milih partai aja. Nah, tapi pertanyaannya kan pemerintah sama DPR nggak mau revisi undang-undang pemilunya, jadi gimana mau mengubah itu gitu? Karena kalau mau diubah ya undang-undang pemilunya harus diubah gitu. Nah, tapi pertengahan 2020 sampai awal 2021 itu ada keinginan untuk merevisi undang-undang pemilu, sudah dibahas di Komisi 2, di Balek gitu ya, tapi awal 2021 pemerintah bilang undang-undang pemilu nggak usah direvisi, dan kemudian akhirnya partai-partai di DPR ya udah bersepakat juga tidak jadi direvisi, akhirnya undang-undang pemilu kita masih sama dengan undang-undang pemilu tahun 2019. Ya bagaimana kalau itu nggak diubah gitu ya, harus diubah dulu undang-undang pemilunya. Dan mengubah undang-undang pemilu itu ya, berdasarkan pengalaman saya gitu ya, ngamatin pembahasan revisi undang-undang pemilu, itu panjang sekali waktunya. Karena apa? Karena setiap partai politik itu punya posisinya masing-masing gitu. Kayak misalnya tadi PDIP inginnya tertutup. Ada beberapa partai politik lain yang inginnya tertutup. Tapi ada partai politik yang tetap mau terbuka. Jadi perdebatan mau buka, mau tutup ini nggak pernah selesai. Nanti berdebat lagi, ambang batas parlemennya mau 4%, mau 7%, mau diturunkan. Panjang sekali pengalaman saya ya, mengikuti pembahasan yang lalu-lalu tuh bisa 7 bulan sendiri nih bahas isu-isu buka, tutup, ambang batas parlemen naik apa turun, dapilnya besar kecil, ambang batas pencalonan presiden. Sementara tahapan pemilu kita itu mulainya tuh bulan Juni ini gitu loh, itu udah harus dimulai. Karena kalau undang-undang pemilunya diubah, itu kan berpengaruh ke tahapan pemilunya ya. Nah ini udah nggak ada lagi waktunya gitu loh. Dari sisi, karena nggak bisa juga misalnya nanti, misalnya mau diubah terus 2023 baru disahkan undang-undang pemilu yang baru, penyelenggara pemilunya pasti buru-buru nih persisnya. Kan kita kan 2024 tadi bukan cuman pemilu yang 5 kotak itu, tapi di tahun yang sama juga ada pilkada gitu. Jadi dari sisi waktu kok rasanya nggak ideal ya, mau mengubah undang-undang pemilu sekarang tuh nggak ideal. Kenapa nggak dulu tuh 2020 ketika masih dibahas, kalau memang mau dibahas, ketika pemerintah bilang nggak mau membahas, ya harusnya kan DPR-nya ya fight ya, ini ada perubahan gitu. Tapi kan udah jadi kesepakatan bersama.
Mungkin terakhir saya penasaran, kalau menurut Mbak Ninis sendiri dari dan teman-teman Perludem ya, peraturan pemilu kita sekarang dengan undang-undang yang ada bagaimana Mbak? Apakah apa yang kurang ideal gitu?
Sebenarnya kalau ditanya apa yang kurang ideal, banyak ya. Karena gini, Mas.
Aspirasinya gimana gitu?
Ya, kita pengalaman, kita refleksi ya, pemilu 2019 kan sangat kompleks ya. Pemilu besar gitu ya, bahkan sampai ada korban yang meninggal dunia gitu ya. Jadi pemilu kita tuh pemilu yang besar, pemilu yang cukup berat, cukup kompleks. Nah, tapi kemudian keputusannya masih pakai aturan yang sama. Artinya 2024 nanti kurang lebih akan sama dengan 2019. Akhirnya kan semua ketika undang-undang pemilunya nggak diubah, harapannya ada di penyelenggara pemilu gitu ya, untuk inovasi, kebijakan yang progresif itu ada di KPU-nya gitu ya, ketika dia bikin PKPU. Nah, tapi juga ada beberapa tantangan. Misalnya gini, salah satu tahapan pemilu kita yang cukup kompleks itu kan ketika rekapitulasi suara ya. Jadi suara udah orang pungut hitung di TPS, dihitung di TPS, terus kan direkap ke kecamatan, ke kabupaten kota, ke provinsi, naik terus ya. Nah, itu kan dilakukan secara manual ya. Itu dilakukannya masih secara manual dan berjenjang. Nah, dengan tahapan yang seperti itu tuh potensi suara dijual beli, digeser-geser gitu ya, itu besar sekali dengan model yang sekarang. Nah, ada keinginan untuk menggunakan teknologi supaya nggak manual lagi gitu. Jadi tinggal di input, ya udah tinggal terekap secara otomatis di sistemnya. Yeah. Nah, tapi tantangannya undang-undang pemilu kita itu nggak ada satu pasal pun yang bukan membolehkan ya, nggak ada satu pasal pun yang mengatur soal penggunaan teknologi gitu. Jadi ya bisa nggak diatur di KPU? Ya bisa saja gitu. Cuman kalau kemudian orang jadi apa ya? Jadi ya lebih rentan untuk digugat orang gitu ya, karena orang akan bilang ini nggak diatur di undang-undang kok KPU ngatur-ngatur gitu. Jadi yang kayak gitu tuh yang yang sekarang jadi tantangan ya untuk ke pemilu 2024. Banyak hal sebetulnya, banyak inovasi yang diwacanakan oleh KPU ya, tadi pakai teknologi, terus ingin menyederhanakan surat suaranya gitu ya. Sekarang kan kita dapat surat suara kan 5 ya, masing-masing satu surat suara. KPU ingin surat suaranya dibuat sederhana saja gitu ya, supaya orang nggak perlu buka surat suara satu-satu, terus surat suaranya kan besar-besar gitu ya, disederhanakan misalnya jadi 3 surat suara atau jadi 1 surat suara. Nah, tapi kan itu juga sulit, ruang geraknya nggak bisa apa ya, nggak bisa sebebas itu ketika undang-undang pemilunya nggak mengatur, sehingga jalannya adalah ya tadi itu harus disepakati bersama, bukan cuman KPU dan sesama penyelenggara pemilu ya, kan ada Bawaslu ya, tapi juga sama aktor-aktor yang lainnya, misalnya sama partai politik peserta pemilunya, Komisi 2, pemerintah gitu misalnya. Harus ada kesepahaman bersama supaya nggak digugat di belakang. Contohnya gini, 2019 itu KPU punya inovasi, kan partai politik daftar ke KPU kan nanti diverifikasi ya. Nah, dulu tuh pendaftarannya manual tuh, jadi ketika harus menyerahkan 1.000 anggota misalnya, itu tuh manual tuh Mas, ngasih daftar namanya. KPU punya inovasi, pakai sistem bisa daftar secara online gitu ya, namanya Sipol. Nah, tapi kemudian Sipol ini dipermasalahkan, karena tadi merasa ini nggak diatur di undang-undang. Nah, ketika misalnya Bawaslu-nya beda pemahaman, akhirnya Sipol ini 2019 dibatalkan oleh Bawaslu misalnya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu tuh kemungkinan terjadi lagi di 2024 kalau nggak ada kesepahaman bersama ini gitu. Kira-kira gitu ya Mas gambarannya 2024.
Mbak Ninis, sebenarnya dari saya udah nggak ada pertanyaan lagi nih. Itu mungkin dari Mbak Ninis ada hal lain yang kayaknya penting untuk pendengar Asumsi Bersuara ketahui gitu, tentang semua wacana-wacana penundaan tiga periode dan lain-lain.
Ya, sebetulnya kan gini, memang Presiden sudah kasih pernyataan ya akhir minggu lalu yang bilang bahwa taat, patuh, tunduk sama konstitusi. Nah, tapi sebetulnya kan kita butuh melihat kepastiannya gitu ya. Kepastiannya gini, konkretnya apa nih pemilu 2024 tetap on schedule? Kalau menurut saya, kepastian anggarannya. Sekarang tuh anggarannya masih belum pasti nih. Belum cair gitu ya, jangankan cair, kepastiannya aja belum tahu berapa gitu. Sementara tahapan sudah mau dimulai di bulan Juni, tapi anggarannya masih dibahas. Oke, katakanlah KPU mengajukan anggaran cukup besar. Ya segera dibahas gitu ya, segera dibahas, disahkan gitu ya. Kalau memang harus ada pos yang dihemat, di mana yang dihematnya. Lalu yang berikutnya adalah bentuk konkretnya, ya tadi PKPU tahapan juga segera disahkan. Nah, KPU untuk bisa mengesahkan, sebelum KPU mengesahkan itu, dia harus konsultasi dulu dengan DPR dan pemerintah. Nah, segera harus dibahas nih, kan tahapan pemilunya mulainya Juni ini nih. Sekarang udah pertengahan Maret gitu. Jadi kita sebagai publik tuh sebetulnya nunggu konkretnya ya dari pernyataan pemerintah ya, pernyataan presiden, lalu kemarin juga ada pernyataannya Menko Polhukam bahwa pemilu 2024 tetap berjalan sesuai jadwalnya. Tapi ya kepastiannya dilihat dari dua hal tadi gitu ya, anggaran dan kesiapan kepastian PKPU tahapannya. Itu sih saya rasa ya kalau publik, yang perlu publik dorong juga ya. Jadi selain kita menolak gitu ya, menolak wacana penundaannya, tapi juga menagih konkretnya tuh apa gitu. Kira-kira gitu, Mas.
Anies, thank you banget atas
waktunya udah
mau mencerahkan kita nih tentang pandangan-pandangan tentang penundaan-penundaan ini. Thank you banget, Mbak Anies, sekali lagi.
Sama-sama, Mas.
Untuk pendengar Asumsi Bersuara, jangan lupa follow Asumsiko, follow Box to Box ID. Mbak Anies, ada akun sosmed mungkin yang mau dipromosikan?
@niniso, S-nya 2.
@niniso, S-nya 2. Okay. Sampai jumpa lagi hari Selasa depan. Ciao.